у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне тут я, Сергей Харэўскі. І сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага архітэктара, які здабыў сабе славу пры жыцці найперш як астраном і матэматык. Пагаворым пра Тамаша Жаброўскага, выдатнага беларуска і літоўскага асветніка з ордэна Ісуса. Паводле некаторых звестак, ён нарадзіўся ў 1714 годзе у вёсцы Мітраполь, што пад Навагарадкам, у шляхецкай сям'і. Але ведама дакладна, што адукацыю Тамаш Жаброўскі атрымаў менавіта ў Навагарадку, у тамтэйшым езуіцкім калегіуме. А затым ён вучыўся на філасофскім і тэалагічным факультэтах Віленскага універсітэта, які скончыў ён у 1744 годзе. Пасля Жаброўскі ўжо сам выкладаў розныя дысцыпліны у калегіумах Коўна, Крожаў і Лукштаўшта ў Латгалі, а затым з 1746 года ва Бруйску над Бярэзінай, дзе быў і прэфектам будаўніцтва езуіцкага калегіуму. І ўсюды ён чынна займаўся будаўніцтвам. Да прыкладу, менавіта ён праектаваў і прымаў удзел у звядзенні грацыёзнага касцёлу езуітаў у тым Бабруйску. Цягам 2 гадоў да 1752 году Тамаш Жаброўскі ўдасканальваў свае веды ў Вене і Празе. У той час ён слухаў лекцыі тамтэйшага прафесара, слыннага матэматыка і астранома Йозефа Стэплінга, заснавальніка і кіраўніка Пражскай астранамічнай абсерваторыі. Тамсама ён выдаў на лацінскай мове два навучальныя дапаможнікі па арыфметыцы і геаметрыі. Па вяртанню ў родны край ён выкладаў матэматыку і дакладныя навукі ў Віленскай акадэміі. Стаў ён і прафесарам, кіраваў кафедры, выкладаў все навукі матэматычнага цыклу. Паводле ягонай ініцыятывы універсітэцкі курс матэматыкі пашырыўся. Апроч таго, ён займаўся ўдасканаленнем канструкцыяў вадзяных млыноў і ветракоў. А ўрэшце для сваіх даследаванняў Тамаш Жаброўскі ў 1752 годзе спраектаваў будынак астранамічнай абсерваторыі ў Вільні і кіраваў ягонай пабудоваю, стаў я першым дырэктарам, для якой прыдбаў з ангельшчыны неабходнае астранамічнае абсталяванне. Першы тэлескоп падарыў яму ў 1753 годзе нясвіскі князь Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, тады быўшы віленскім ваяводам. З таго часу ён пачаў весці сістэматычнае астранамічнае назіранне, у прыватнасці акультацыі Юпітэра. У 1756 годзе архітэктар-астраном Тамаш Жаброўскі ўстанавіў дакладныя геаграфічныя каардынаты Вільні і выдаў унікальнае астранамічнае даследаванне аб сапраўднай вышыні полюса горада Вільні. Некаторы час ён выкладаў мастацтва архітэктуры, матэматыку і рыторыку славутым полацкім езуіцкім калегіі. Літаральна цудам да нашых дзён захаваліся рукапісы лекцыяў Жаброўскага па логіцы і матэматыцы. Ён жа кіраваў і будаўніцтвам самога полацкага езуіцкага калегіума, што захаваўся цудам да нашых дзён і ў якім цяпер месціцца тамтэйшы універсітэт. Так, перадусім Тамаш Жаброўскі выдатны архітэктар позняга барока, адзін з найбольш яскравых прадстаўнікоў віленская архітэктурная школы эпохі ракако. Ён згадваецца як архітэктар ўжо ў 1746 годзе, калі быў накіраваны для працягу пабудовы таго самого шыкоўнага езуіцкага касцёлу пры калегіуме ў Бабруйску. Ён адбудаваў пасля пажару віленскі касцёл святого Ігната, надаўшы яму рысы тагачаснага моднага стылю ракако. Апроч астранамічнай абсерваторыі, Жаброўскі спраектаваў і велічную езуіцкую святыню ў Ілукшце, што цяпер у Латвіі, касцёл бенедыктынак без заганнага пачаціны святейшай панны Марыі у літоўскім мястэчку Крожы. Цэлы комплекс езуіцкага кляштару і школы ў Жодзішках у Беларусі ля Смаргоні, які будаваў ён цягам 9 гадоў да 1766 года. Пад ягоным кіраўніцтвам быў створаны шыкоўны інтэр'ер ў стылі ракако касцёлу Найсвяцейшыя Тройцы былога кальвінскага збору там сама ў Жодзішках на Смаргоншчыне. А таксама Жаброўскі спраектаваў палацавы комплекс Агінскіх у Ручыцы, што таксама недалёка ад Смаргоні. Але найбольш вядомы сёння ў свеце архітэктурны твор Жаброўскага астранамічная абсерваторыя ў Вільні. Яна была ўзведзеная паверх колішняга корпуса калегіума. Вежы па кутах абсерваторыі сваімі формамі мусілі нагадваць барочныя вежы віленскіх касцёлаў. Узвядзенне заходняя вежа зацягнулася ажно да самая смерці Жаброўскага. І так не было завершана. Пабудаваная ж паводле ягонага праекту ўсходняя вежа і сёння ўзвышаецца над старым горадам. Будынак абсерваторыі па сваёй дасканаласці, па архітэктуры і абсталяванню не саступаў тады найлепшым тагачасным абсерваторыям Еўропы. Памёр наш выбітны дойлід і мысляр, астраном у 1758 годзе ў Вільні. Збудаваны ім касцёл і абсерваторія па-ранейшаму ўражвае тут сваёй прыгажосцю. На жаль, да нашага часу ў Беларусі узоры творчасці гэтага вялікага дойліда астранома дайшлі ў панявечаным, панішчаным стане. За савецкім часам шмат што было пашкоджана, разрабавана і пушчана на глум. Ад сядзібы ў Гануце амаль не засталося і знаку. Што праўда, засталіся там руіны колісь элеганцкіх капліцаў у духу ракако. З кожным годам ўсё больш руйнуюцца некалі шыкоўны касцёл у Бабруйску, старэйшы будынак таго гораду, а былы езуіцкі кляштар у Жодзішках ўжо выставілі цяпер на продаж. Але нават яны, панявечаныя, занядбаныя будынкі, назаўжды застануцца ў вечнасці. Тамаш Жаброўскі пражыў доўгае годнае жыццё, вартае таго, каб мы памяталі пра ягоны талент, каб ягонае імя, ягоны архітэктурны і навуковы даробак нагадвалі нам пра каштоўнасці вечныя. І гледзячы сёння на тое, што стварыў колісь наш зямляк, астраном-архітэктар, выбітны навуковец-езуіт, мы ўсведамляем, што мяняцца ўсё, а хараство застанецца ў вечнасці.
У люстэрку вечнасці.